gaurko solasari ekiteko presten gaude, telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna, irrati ontako kolaboratzailea, unibertsitateko irakasle eta ekologistak martxaneko izen ezaguna dugu. Iñaki Bartzena da bera, astelenean ezin izan ginen berarekin egon, eta gaur daukagu aukera. Beraz, Iñaki, lehendabiziko gaiarekin hasteko galdetu egin behar, bueno, gogoratuko dugu danok, larun batean nola abiadurandiko trenaren kontrako manifestazioa egin izan zen, Hendaiatik Irunera, eta horren inguruan manifestazio erraldoia handia izan zen, ezta, Iñaki, importantea.
Bat urtetan, kontra aritzen dugunan artean, ba, izan dan hori, manifestaldi erraldoiena, ez? Poliziak ezaten zuen 13.000 lagun bildu zirela, antolatzaileek ezaten dute 20.000 egon zirela, eta bai, da presidente importante bat, ez? Badirudi, jende asko eta asko ezaten duenean, ez dago zer eginik, badago zer egitea.
Bai, behintzat esperantzarako leioak zabalik daudela, aipatu behar, antolatzaileen artean kadekoak, abiadurandiko trenak gelditu plataforma, baina esan bezala milaka eta milaka herritar, eta tartean autetxiak, instituzioetako ordezkariak, mota guztietako fauna, ez da?
Bai, behin, ez da lehenengo aldiz, Hendaia eta Irunen artean, atxeten kontrako, ekimenak antolatzen direla, ez? Baina hau dudarik gabe izan da arrakastatzuena. Eta, hor alde batetik daukagu, hegoaldean bizi garen utzako, autokritika bat, jakiteko, eparraldean atxeten kontrako mugimendua bebai, urte andana, daramazki, gauza gantolatzen, dakigunez, Parisetik Bordelera abiadura handiz bajatzen den trena, gero Bordeletik Hendaiara, abiadura normalean eta trenbide normaletik bajatzen den, ez? Orduan, HT, edo TGV, Hendaiako geltokera llegatzen da, eta hor diskutitzen dena da, gobernu frantzisak eta izuzen ere, Frantziako Renfe, SNF, nahi du, martxan ipini, trenbide berriak, hau da, beste trenbide berri bat, linea berriak, abiadura handiko trena, bere kabuz pasatzeko, egon dira hor eztabaidan hiru aukera diferenteak, badirudi azkenengoan Urruñatik pasatuko den proiektua aurrera eraman nahi dutela, eta hor bai ikusi dugu iparraldean eragile ekonomikoak, zein politikoak, zein sozialak batu direla esan ez ez dala behar, gaur egun dauden trenbidekin nahikoa dala. Egokitu behar direla, modernizatu behar direla, gauzak hobeto egin behar direla, baina ez direla azpiegitura berriak egin behar. Eta hor dago leia, eta gaur adibidez, Frantziako iparraldeko PSF, Partido Sozialistak esaten du, herritarrekin eta kritikoekin bat egiten duela, ez? Nolabait gauzak ez direla ondo egin, eta eurek bebai planteatzen dute, proiektu hori bertan bera gelditu behar dela, ez? Hori zergaitik? Manifestaldiaren bukaeran, Vitor Pasionek esaten zuen bezala, hauteskundea datoz, eta guk, nolabait atxeten proiektu horren kritikoa direnak, proiektu horrek hori babesten dutenei botoa ez dietela emongo, ez? Eta eskatuko dutela herritarrek ez bozkatzea talde horiek, orduan, hori partidu politiko nagusien artean, kezkandiak sortzen ditu.
Agian esan dezakegu maila batean inflexio puntotxo bat markatu duela, manifestazioak, ez, larun batekoak.
Bai, nik esango nuke baietz, eta inflexio puntua alde guztietatik, bai iparraldean eta bai hegoaldean, zer, hegoaldean bebai, ez dakit, eragile pilo bat dago, mugimendua, beste historioa du, beste eragileak, beste ekintzaile mota diferenteak, adibidez, askoz jende gazte pilo badago, ez? Iparraldean agian mugimendua helduagoa da, baina ez dugu aztu behar, Euskal Hegoaldeko gehiengo sindikala, ELA, ENE, LAB, ESTE, CGT, CNT, IRU, sindikatu guzti horiek proiektu honen kontra daude. Eta horrek esan nahi du, hemen bebai astindu behar direla aliantzak, gauzak beste modu baten egin behar direla, nolabait, argi eta garbi usteko, hemen bebai, hegoaldean jende asko eta asko ez duela ikusten proiektu hau onuragarri eta instituzioek hori kontutzen hartu behar dutela.
Horre, gero, nahiko jarraipen handia izan zuen, mediatikoki behintzat, iparraldean nengoen, eta aukera izan nuen gero iluntzean ikusteko bai Frantziako lehendabiziko katea, hirugarren kateare bai, eta Akitaniari buruzko informatibo guztietan lehendabiziko notizia eman zioten telebista kateak, eta era berean nahiko kobertura zabala, nahiko txukun planteatuta gainera, aldiz gero Euskal Telebista ikusteko aukera izan genuen okere bai, joder, hor, zazpigarren berri moduan, marginalia moduko batean.
Bai, hori, azkenengo hiru lau hilabete hauetan, ibili gara, badakizue, egin genuela, idatzi genuela, liburu bat, ezetzaren arrazoiak, la razones del no, hogeta lau lagunen artean, unibertsitarioak, sindikalistak, ekologistak, eta bar, eta, liburu horren aurkezpenak egin ditugu, hainbat lekutan, ez? Eta horre ikusi dugu, eta jendearekin berbetan, nola komunikabideak ze paper martxurra jokatu duten, hau da, agenda mediatikotik kanpuzuk esatezun bezala, ez? Leku batzutan, hau lehentasunezko gaia dala, iparraldean aizu zen ere, baina hegoaldean ez, eta pasan egunean goizez, batxete gelditu elkarlana, eta KADE, eta Italiatik, eta Estado Espainiarretik, Galiziatik, Kataluniatik etorritako ekintzaileak eta elkarteak bildu ziren. Eta hain zuzen ere, italiarrek gero, astelenean komentatzen zuten, italiako komunikabide eta telebistak eta irratiak, hori Hendaiako eta Irunen arteko manifa hori horren berriak eta batxarra horren berriak, lehenengo albistegietan eman dituzte, berri horren, hau da, manifestaldi erraldia izan dela, eta horren berri, atera dela Italia osoan, ez? Ikusten dugu, ez? Zenolako presioak egite dituzten, komunikabideek alde baten edo bestean, baina hor daukagu bebai beste fronte bat lan egitekoa.
Horrengo zita Tolosan dago, korrespaldiman dago, ez? Otsailaren 6an.
Bai, hori da, zonalde horretako, Tolosaldea oso ikutua gelditzen da proiektu honen eraginez, eta hor bebai, urtero egiten den moduan, baiara eta zona desberdinetan antolatzen dira, eta Tolosan daukagu beste itxordu bat, otsailaren 6an, eta hori liburuaren aurkezpenari gara prestatzen, eta indarrak biltzeko momentua da.
Bai, eta ganera, berriro ilusioak nolabait ez dut esango, amatatuta zeudenik ez asko zere gutxiago, baina berpiztuta Hendaia Irun arteko manifa horrekin. Gai honek soka luzea ekarriko du, izango ditugu zenbait egun honen inguruan jarduteko. Beste gai bat ere badago hor, Iñaki Urdaibai biosferaren erreserbarekin zerikusia duena, oker espaldimanago 2003an duela 6 bat urte Sabin Intxaurraga ingurumen saileko buru Uzelarik Urdaibaiko biosferako erreserbari, esango du zegozkion zenbait lege edo arau aldatu ziren, besteak beste kanalako babesgune batean 50 txale eta luxosko hotel bat egiteko eta bar, zuen taldea eta hor rekurso batzuk eta elegiteak eta jarri zenituzten, eta hor ere berri ona, ez da, onartze aldetik.
Bai, kuriosoa da, ez, Urdaibai da, Euskadiko erkidego autonomoko, perla, ekologikoa, ez, badirudi, nazio batuek eman zuten izendapen hori, ez, Eusko Jaurlaritzak eta bertoko udalerriek eskatute, zonalde hortan nolabait beste garapen eredu bat aurrera ateratzeko, ez. Baina, Espainia osoan eta egondan, eraikuntza eredu, erraldoi hori aurrera teatzeko, eta txaletak, etxe bizitza, bigarren mailako etxe bizitzak eta alakoak, adosatuak eta alakoak egiteko, proiektuak ateratzen didan edo nun, eta Urdaibaien bebai hori egiteko zan, ez? Eta orduan presio handia jaso zituen gobernuak, Sabin Intxaurragaren garaian, gure aldetik, bueno, ba, eta gure aldetik, eta, bueno, eta Gernikaldeko ba, ekologisten partetik bebai, eta eragile soziopolitiko eta sindikalen aldetik hori oso txartu ikusten zan, eta, bueno, ba, eurek aurrera jarraitu zuten, guk esan genuen elegitea ipiniko gendula, irabazi genuen lehenengo instantzian, eta bain, bueno, ba, errekurso bat ipini genuen, ipini zuten eurek, eta, bueno, Madrileko Tribunal Gorenak arrazoia eman deuzku, esan ez, ba, ez dala ondo egin, ingurumen impacto azterketak egin gabe zirela, eta proiektu hori bertan bera gelditu behar dela, hau da. Pasatu dira 7 urte, baina, bueno, tribunalek arrazoia eman digute, eta proiektu hori bertan bera gelditu behar dela. Hori da berri ona, zeren badakigu, ba, bueno, Urdaibaiko eremu hortan, ba, egia bada, ba, nolabait, bueno, garapen ekonomiko eta sozial desberdin baterako proiektuak epini behar baldin badira martxan, ez dira onargarri, ba, 200-300 txalet, ba, nolabait klase elitista eta nagusi horientzat, eta, bueno, ba, badakigu, ba, bueno, ba, zonalde horretan, ba, aspaldiko partez, ba, bueno, ba, enpresa ertainak eta txikiak itxi eginda behela, ba, langabezia aurrera doala, orain, bueno, Bizkaiko Diputazioak ateratzen deu astiaren kapelatik proiektu Guggenheim Museo berria egin behar dutela, horren atxetik datozen azpigiturekin, eta kezkandia sortu da zonalde hortan Bizkaia osoan, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, ba, Urdaibaien benetan beste garapen eredu bat pini behar baldin martxan, ba, proiektu hauek, proiektu txikitzaile hauek ez direla, zuzenak ez direla onartzekoak, eta bueno, behingoz, ez da lehenengo aldiz, zenbat aldiz irabazi ditugu, ba, tribunaletan, bueno, ba, gure aldeko arrazoiak ipiniz, ba, bueno, tribunalek batxutan arrazoia ematen digute, itoitzen eta beste leku askotan, baina badakigu, ba, bueno, ba, poter ekonomiko eta politiko dituzten hoiek, ba, jarraitzen dutela euren proiektuekin, eta guk, ba, bueno, ba, kasu hontan, bueno, ospatu behar dugu, irabazi egin diegula bigarrenez, ba, tribunaletan, eta proiektu hori zuzenean, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, bertan bera gelituko dela, baina, bueno, seguru gaude, ez gaude oker, ba, jarraituko dutela beste proiektu txikitzaile batzuk mai gainean ipinten.
Bai, horren jarraipena, kudeaketaren jarraipena egin behar, zeren eta gogoratu, aipatzen ari zaren Urdaibaiko errespera, zera, biosferaren erreserba horren proiektu txikitzaileen guzti horiek, ba, bertako zenbait udaletxeek, Bizkaiko Diputazioak eta Jaurlaritzak bultzaturik egon zirela, baina argi eta garbi, osea.
Bai, hor dago olako, bueno, ba, presio fuerte bat, eurek zelute, jodez, zertarako nahi dugu Gernika aldeko, ba, bueno, ba, badia hortan, ez? Nolabait, bueno, itxasadar izugarri polit horretan, bueno, ba, bizi dira, ba, ez dakit, 1.000 lagun, 100.000 lagun, eta horiek bebai, ba, garapen ekonomiko eta sozial behar dute, bai, egia da, baina gauzak egin behar dira, egin behar diren moduan. Lehenengo eta ben, gehiengoaren interesean eta jendeari galdetu, hori da, hain zuzen ere, ba, Guggenheim proiektu berriarekin esaten duguna, hau da, hori ez da, orain adibidez, ba, ikamika handia sortu da, batez ere mediatikoa, ba, Eusko Jaurlaritza berria, sozialisten gobernua, eta Bizkaiko Diputazioa, ba, jeltzale kudeatzen dutenen proiektuen artean. Bai, baina, asuntua ez da, asunto mediatiko edo publizitarioa, asuntua ez da, nork egin nahi duen, no, zer, asuntua da, ba, bertoko jendeak, bertoko eragile politiko, ekonomiko eta sozialak, ba, kontutan hartu behar dira, eta eurei galdetu behar zaie, ea nola ikusten duten, ba, Gernikalde hortan, gauzak ze gauzak egin behar diren eta nola egin behar diren. Adibidez, ba, Gernikan bertan, ba, hainbat industria eta hainbat pabelloi gelditu baldin badira utzik, agian hor proiektuak egin behar dira. Hori, jode, dudarik gabe, ba, presidente itzela daukagu, ez, duela ja 5-6 urte, ba, Astra enpresa, armagintza enpresako, ba, bueno, ba, pabelloietan, ba, bueno, nola bertoko gazteak, eta ez 4 edo 5, hau da, 100 gazte, ba, lokal horiek okupaturik, ba, bueno, ba, hor prozesu eraikitzaile oso potente bat egin dute, eta hori eurek oso kritikoa dira, adibidez, ba, martxan ipini nahi diren proiektu txikitzaile hauekin, ez? Eta, bueno, esaten dutena da hori, hain zuzen ere, ba, bueno, eurek zehozer esateko badutela, eta eurek kontutan hartzeko dira. Eurak bizi dira berton, eta eurek ezin izan dute onartu, ba, bueno, ba, gainetik, ba, bai Gasteiztik, edo bai Bilboko Diputaziotik, edo bai Madriletik, datozen proiektu txikitzaile horiek. Horiek, proiektuak ez dira onartzekoak, eta hor dago leia oso potente. Ba, nik uste dut gaur egun, ba, Gernika, hori, hori pasan egunean lagun batek komentatzen zuen, horrek adibidez mapa politikoa azkenengo udal hauteskundetan bueno, aldatu egin dira udal gobernuak Bermion, Gernikan, Artean, leku askotan, hau da, jendea ez dago ados, nolabait kudeatzaile politikoekin, eta gauzak ari dira aldatzen. Orduan, bueno, ba egia da, Bizkaiko Diputaziotik edo Eusko Jaurlaritzatik, ba proiektuak eta planak egiten dira, ba batzuen interes ekonomikoentzako, baina jendea ez dago ados eta jendeari da antolatzen, eta nik uste dut hor bueno, urrengo hilabete eta urteetan, ba konfrontazioak eta gatazkak ikusiko ditugula.
Ikusten omen dira edo atzematen omen dira beste arrisku batzuk ere bai dirudien ez da, hau da, adibidez Patxi Lopezen gobernuak ba esote duen Urdaibaren gainean dituen zenbait kompetentzia ba udaletxeen esku utzi nahi edo lako zerbait ere bai.
Bueno, hori beti da ni gertatu da, ez? Bueno, legea arrantzaren garaian egin zuen, gogoratu arrantzaren txaleta eta ikamika horiek azkenean, bueno, horbe bai irabazi genuen, epaiketa hori irabazi genuen, eta azkenean, ba, bueno, obrak atxera bota behar esan ditu. Eta, bueno, ba, arrantzaren gobernuak nolabai Gasteizik, bueno, eraman zuen aurrera, patronatua montau zan, eta udaletxeek beti nahi izan dute euren nolabait euren lurraldeetan ba bueno garapen ekonomikorako proiektuak atera, ez? Eta hor beti egonda leia fuerte bat ba alde batetik udaletxeak eta diputazioa eta Eusko Jaurlaritzaren artean Eusko Jaurlaritzak ba hori esaten dutan bezala Urdaibai ba aurkeztu du mundu osoan ba bueno euren nolabait perla kutxuna ba bueno ba inguru giroaren bueno adierazle oso esanguratsua, ez? Baina bai, horrek eskuduntzak dira diferenteak leku baten eta bestean, eta presioak bebai diferentea dira. Teoriaz, bueno, Eusko Jaurlaritzaren inguru giro zailak, ba, babestu behar du hori, bere eskuetan dago, ba, nolabait Urdaibaiko erresferaren kudeaketa, eta, bueno, ba, presioak datoz alde guztietatik. Ba, garapen ekonomikorako edo etxe bizitzak edo txaletak edo bueno, orain Guggenheim eta lako gauzak egiteko, ez? Ikusi beharko dugu Pilar Unzaluk, ba bueno, ingurumen sailburuak ba ze jarrera hartzen duen, ez? Ez dugu ikusten, osea, ikusten dugu gehiago, ba euren arteko dagola gehiago ba ikamika publizitario eta aber nork kudeatzen duen zer eta nork hartzen duen nolabait obra berrien ba nolabait kudeak eta etekin ekonomikoa eta politikoa eta ez guk nahi dugun eztabaida, ez guk nahi dugun bueno ba eredu berri bat jorratu behar baldin bada ba bueno diskutitu dezagun nolakoa dan, ez? Ze gauzak egin behar diren eta nola egin behar diren. Egia da udaletxeak, diputazio eta gobernu autonomoaren artean ba bueno ba ikamika daudela, baina pentsatzen dugu gehiago direla ez dakit nola esan partidistak edo partitokraziaren aldekoak. Eta, bueno, nik uste dute, bueno, eragile sozialek, sindikalek, ekologistek, eta emakumeek, eta bar, gaztek bebai, ba, bueno, gehiago konturatu bergara, ba, zer dan benetan mugitzen ari dena, eta non dauden nolabait erabakitzeko guneak.
Bai, zer nolako beldurra dioten eztabaidari, ez da? Hori ikaragarria da, Jose Luis Bilbaoren hitz batzuk duela maoz bat egun, edo hiru aste bete edo esan dakoak, ikaragarria tira, ez? Guggenheim Urdein bain, egingo da, bai ala bai?
Bai, hori da.
Arropuskeria.
Hori da gauza, bai, hori da gauza bat, eta kultura politikoaren adierazle oso interesante. Adibidez, Iparralden lehen HT-ri buruz egon garela, Iparralden gauza guztiz diferenteak izan dira. Eta ari dira esaten, zergaitik, ba, beste kultura politiko, beste eragile sozio-politiko diferentea daudelako, ez? Baina hemen teoriaz, ba, hiru lau partidu nagusiak ados jartzen direnean proiektu txikitzaile bat aurrera teatzeko, badirudi ja ez dagoela eztabaidarik, hau da, ezin duzula ezer esan eta kontra esaten badin baduzu zer, ja zara violento bat, zara terrorista sale bat, eta esaten duzu, bueno, baina mesedez, oza, guk nahi duguna da diskutidu edukina, nahi duguna da diskutidu, ba, zer nolako proiektuak ari zarete eraikitzen gure lurraldeetan, ez? Eta hori eztabaidatu nahi dugu, eta hori kontrastatu nahi dugu, eta jakin nahi ditugu legeak horrela agintzen duelako, zentzu ziren datu ekonomikoak, zentzu diren proiektuaren kalte inguru girokoak edo sozialak. Eta horiek jakin arte edo argitu arte edo informatu arte ez dago demokraziarik. Eta, bueno, urduri paretan dira, enrokatzen dira euren erabaki instituzionaletan, eta esaten digute, ba, bueno, betikoa, ez? Kriminalizazio kanpaina eta kontuetan hasten dira, eta bueno, ni beti aipatzen dut gauza bera, ez? Duela 5 urte Bagetxoko gazte bat harrapatu zuten kale borroka zela zela, eta garzonen autoan agertzen zena zan, bere ogearen gainean zegoela HT-en kontrako poster bat, ez? Osa, HT-en kontrako poster bat daukazu zure oge gainean, eta orduan terrorista zara, terrorista zara edo kriminal bazara, ez? Oie dira, nolabait, gure, bueno, gure goaldeko kultura politikoaren seinale importante bat, eta kultura politiko hori aldatu behar dugu.
Hale induko gara ba horretan. Momentuz gaurkoz, bi berri baditugu, posteko modukoak direnak, bat manifestazioaren arrakasta endaian, eta bigarrena bat garaipena legal aldetik hor Urdaibain afera horretan. Baina ki, benetan, placer bata, zurekin hitz egitea, asko posten gara, eta egongo gara, urrengo batean ere, bai, bai.
Bale ba, ea urrengo hilabete eta egunetan be bai, ospatzeko berriak komentatzen ditugu.
Ba, seguro, bai, ez daukat inolako zelantzarik.
Ondo izan, Javi.
Bale, eskerrik asko,
bale, ba, arte, bai.